Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-fevral dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Anqara suriyalik kurdlarning Turkiya chegarasi yaqinidagi Azaz shahrini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Avstraliyada qariyb 1 milliard dollarlik yohvand moddalar qo'lga olindi.
Ceasefire is more the end of a conflict in most people's minds and judgment. That's not where we are.
AQSh milliy razvedka xizmati xulosasiga ko'ra, Amerika uchun eng katta tahdid hozir Suriyadan.
Qirg'iziston xalq yozuvchisi Sultan Akimovich Rayev dramaturgiyasi alohida diqqatga sazovor deb o'ylayman. Barsbek tarixiga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston xalq artisti
O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri turkiy zabon teatrlarining 9-chi festivaliga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li suriyalik kurdlarning Turkiya yaqinidagi Azaz shahrini egallab olishiga yo'l qo'ymasligini bildirdi. So'nggi kunlarda Turkiya AQSh qo'llab-quvvatlaydigan kurd xalqi mudofaa guruhlari askarlarini o'qqa tutmoqda. Davuto'g'lining ogohlantirishicha, agar kurdlar chegara yaqinidagi havo bazasidan chekinmasa, Turkiya uni ishlatib bo'lmaydigan darajada yaroqsiz holatga keltiradi. Bu arada Rossiya amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida shimoli-sharqiy Suriyadagi kasalxona vayron bo'lgan. Kasalxona chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli bo'lgan. Tashkilotning xabar berishicha, Idlib viloyatidagi binoga 4 ta raketa kelib tushgan. Kasalxonaning 8 xodimi o'lgan bo'lishi mumkin. Viloyatning 40 ming aholisi endi tibbiy yordamsiz qoldi, deydi chegara bilmas shifokorlar tashkiloti rasmiylari. Bugun shimoliy Suriyadagi Azaz shahrida yana bir bolalar shifoxonasiga raketa kelib tushgan. Bu yerda 10 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Oq uyning xabar berishicha, prezident Barak Obama shanba kuni Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashgan. Muloqotda Suriyadagi to'qnashuvlarni to'xtatish hamda aholiga insonparvarlik yordamini yetkazish masalasi ko'tarilgan. Bu choralarni amalga oshirish uchun Rossiya havo hujumlarini to'xtatib, konstruktiv muloqot yo'liga o'tishi kerak deya fikr bildirgan Obama. Myunxenda kechgan xalqaro konferensiyada AQSh senatori Jon Makkeyn Putinning Suriya masalasida AQSh bilan hamkorlik qilishga qiziqmayotganini aytgan edi.
He wants to shore up the Assad regime. He wants to reestablish Russia as a major power in the Middle East. He wants to use Syria as a live fire exercise for Russia's modernizing military. He wants to turn Latakia.
Aynan jumanda Suriya muxolifati rahbari, sobiq bosh vazir Riyad Hijab ham Moskvani havo hujumlarini davom ettirayotgani uchun tanqid qildi. Konferensiyada tomonlar to'qnashuvlarni to'xtatish lozimligiga kelishib olgan, ammo to'liq sulh qachon tuzilishi ma'lum emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroilda poraxo'rlikda va tergovga xalaqit berganlikda aybdor deb topilgan sobiq bosh vazir Yahud Olmert 19 oylik qamoq jazosini o'tay boshladi.
Shomrayim ha'yichida la'avtachat ishim yelavu oti lasham וסוהרי שירות בתי הסוהר ישמרו עליי לאורך תקופת המאסר. בהיותי ראש ממשלה הופקדה בידי האחרונה...
70 יושלי סיוסצ'י חמוכונגה יול אולשטן אולדן וידאו צ'חרב, ונדה אייבסז יקנן אתרף את... Sobiq bosh vazir ustidan hukm 2014-yilda chiqarilgan edi. U Quddus shahar hokimi bo'lgan davrda 10 minglab dollar pora evaziga ko'chmas mulkka doir bir loyihaga yo'l berganlikda aybdor topildi. Sud avvaliga uni 6 yilga mahkum etdi, biroq oliy sud jazoni yumshatib 1,5 yilga tushirdi. Tergovga xalaqit bergani uchun quyi sud yana 1 oy qo'shib berdi. Kolumbiyada 5000 dan ziyod homilador ayol Zika virusiga chalindi. Chivinlar orqali tarqalayotgan bu kasallik ayniqsa Latin Amerikasi davlatlarida ko'p odamlarga yuqqan.
No hemos todavía tenido información, no ha sido reportado ningún caso de microcefalia. Entonces, eso no quiere decir que
Kolumbiya prezidenti Jose Manuel Santosning aytishicha, avval virusni yuqtirib, so'ng tuqqan ayollarda mikrotsefaliya qayd etilmagan, ya'ni Braziliyada bo'lgani kabi chaqaloqlar odatdagidan kichikroq bosh bilan tug'ilmagan. Ba'zi mutaxassislarga ko'ra, Zika virusi va mikrotsefaliya o'rtasida bog'liqlik bor, ammo Kolumbiyada bunday holat kuzatilmadi, deydi davlat rahbari. Avstraliya politsiyasi qiymati 900 million dollarga teng giyohvand moddalarni qo'lga tushirganini ma'lum qildi. Bu Avstraliya tarixida kuzatilgan giyohvandlikka qarshi eng katta amaliyot ekani aytilmoqda. 720 litrlik metamfetamin suyuqligi o'tgan oyning dekabrida Sidneydagi bir necha omborxonada aniqlangan edi. Ushbu modda Avstraliyada muz nomi bilan tanilgan, u Xitoydan keltirilgan mollar orasiga yashirilgani aytilmoqda. Reyd natijasida 4 nafar Xitoy fuqarosi qo'lga olingan. Ularga umrbod qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. Somali poytaxtida mashina portlab, mamlakatning sobiq mudofaa vaziri halok bo'ldi. Politsiyaning aytishicha, bomba Muhiddin Muhammad Hoji Ibrohimning mashinasi ostiga o'rnatilgan bo'lgan. Sobiq mudofaa vaziri ayni paytda Somali parlamentiga maslahatchi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ibrohim Kulan partiyasi a'zosi bo'lgan. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olgani yo'q, ammo unda Al-Shabab jangari guruhining qo'li borligi taxmin qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida AQSh milliy razvedka xizmati xulosasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar uchun eng katta tahdid hozir Suriyadan. Kaliforniya shtatida Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammiti bo'lib o'tmoqda. O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri turkiy zabon teatrlarining 9-chi festivaliga hozirlik ko'rmoqda. Shu to'lqinda qoling. AQSh milliy razvedka xizmati xulosasiga ko'ra, Suriya dunyoning beqarorlik o'chog'iga aylanib bormoqda. AQSh uchun eng katta tahdid ham ana shu davlatdan. Seshanba kuni qonunchilar oldida so'zlagan milliy razvedka rahbari James Clapper dunyo bo'ylab tahdidlar tahlili nomli hisobotni taqdim etdi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Hujjatda keltirilgan tahdidlarning aksariyati ma'lum Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar. AQSh nazarida terrorizm homiysi Eron hamda ro'yxatda alohida o'rin egallagan Rossiya. Bu davlat jahon sahnasida Amerika raqibi sifatida e'tirof etilmoqda. Ularning maqsadlari va kurash vositalari ba'zida bir-biridan keskin farq qilsa-da, hammasini birlashtiradigan omil bu Suriya. AQSh va xalqaro koalitsiya qo'shinlari Suriyada islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashayotgan taraflarni qo'llab-quvvatlash bilan cheklanib keladi. Fuqarolar urushi va gumanitar inqirozga yuz tutgan Suriya bu katta o'yinda jang maydoni. Turli manfaatlarni ko'zlovchi davlatlar u yerda o'z ta'sirini oshirishga intilmoqda. Shu kungacha urushga qator xorijiy mamlakatlardan 38200 jangari kelib qo'shildi. Ularning kamida 6900 nafari g'arb davlatlari fuqarolari. Bu ma'lumotlarni Klapper Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasiga taqdim etdi.
Syria has become a huge magnet for extremists. Those groups who are engaged.
AQSh va koalitsiya kuchlarining 1 yildan oshiq vaqtdan beri amalga oshirayotgan hujumlariga qaramay, islomiy davlat safida 25 minggacha jangari bor. Klapper guruhni dunyo xavfsizligi uchun eng katta tahdid deb bilarkan, o'z ta'sirini yoyishda Suriyadagi gumanitar inqirozdan foydalanayotganini aytadi.
One technique they've used is take advantage of the torrent of migrants to insert.
Islomiy davlatning agentlari migrantlarning katta oqimiga qo'shilib oldi, deydi rasmiy. Islomiy davlat xurujlarni uyushtirishda, musulmonlarni hujumlarga ilhomlantirishda xalifaligining poytaxti Raqqa shahrini boshqaruv markaziga aylantirgani Klapper va uning razvedka hamjamiyatidagi hamkasblarini ayniqsa xavotirga solmoqda. Islomiy davlat mafkurasi va tashviqoti ta'siriga tushgan odamlar so'nggi paytlarda Fransiyada, AQShning Kaliforniya va Tennessee shtatlarida terror xurujlarini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi.
ISIL, including its 8 established and several more emerging branches, has become the preeminent global terrorist threat.
Razvedka idoralarining xabarisiz uyushtirilgan bunday hujumlar AQSh uchun katta tahdid. Islomiy davlat esa ularni o'z g'alabasi sifatida talqin qilib, targ'ibotini kuchaytirmoqda, deydi Klapper. Unga ko'ra, ekstremistlarning ijtimoiy tarmoqlardan mahorat bilan foydalanishi inobatga olinsa, islomiy davlatning hatto Al-Qoidadan o'zib ketgani ayon bo'ladi. Shu bilan birga Al-Qoida ham AQSh uchun jiddiy tahdidligicha qolmoqda. AQSh razvedkasi taxminlariga ko'ra, guruhning Afg'oniston va Pokistondagi ko'plab rahbarlari yo'q qilingan, ammo tashkilotning Yaman va Arab yarim orolidagi bo'limlari hamda Suriyadagi Jabhat al-Nusra nomli qanoti hamon qudratli. Tahlilchilarga ko'ra, al-Nusra fronti Suriyada juda faol, 9000 a'zoga ega va hozirda kichik guruhlarni o'z qanotiga olmoqda. Va holanki bu guruhlarning ayrimlari ekstremist emas, balki prezident Bashar Asadga qarshi kurashmoqda. Suriyadagi vaziyatni AQSh uchun chigallashtirayotgan ikki omil bu prezident Bashar Asadni hokimiyatda saqlab qolishga urinayotgan Rossiya va Eron, deydi razvedkachilar va ular buning uddasidan chiqayotgan ko'rinadi. Rossiyaning aralashuvi hamma narsani o'zgartirib yubordi. Bundan 6 oy oldingi vaziyatga qaraganda Assad rejimi hozir mustahkamroq, deydi Mudofaa vazirligi razvedkasining rahbari general-leytenant Vincent Stewart. Uning fikricha, Rossiya-Eron hamkorligi uzoqqa cho'zilmaydi, chunki har ikki davlat mintaqada ustuvorlikka intilmoqda. Ammo Eron bunday hamkorlikning hozircha davom etishidan manfaatdor, chunki Tehron hech qanday shartsiz Rossiyadan qurol-aslaha sotib olishda davom etmoqchi. Kelasi 2-5 yil ichida Eron Rossiyadan hozir Suriyada qo'llanilayotgan qurol-texnologiyalarni sotib olishi hech gap emas, dedi rasmiy. Bunday ehtimoldan armiya va razvedka rasmiylari xavotirda. Rossiya, Eron, Hizbulloh harakati va Suriya bilan aloqalarni rasmiylashtirmoqda. Bu ikki davlat terrorizm homiylari, Hizbulloh esa terrorchi tashkilot, degan edi oktyabr oyida Amerika ovozi bilan suhbatda urush tadqiqotlari institutidan tahlilchi Kristofer Harmer. Terrorizmni moliyalayotgan bu ikki davlatga hamda bu terror tashkilotiga ular xuddi bungacha egalik qilmagan salohiyatga erishgandek qarashimiz kerak. Shunda ularning naqadar qudratli va xavfli ekanini anglab yetamiz, deydi u. Tehron Suriyada minglab askarlariga ega. Iroq, Livan, Pokiston va Afg'onistondan Suriyaga borgan shia jangarilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Ular zolimlik darajasida islomiy davlat a'zolaridan qolishmaydi, deydi AQSh rasmiylari. Bunday kuchlar sunni ekstremistlar tahdidiga javoban hamda Eron ta'sirini oshirish uchun mazhablar aro ixtilofni yanada chuqurlashtiradi, deydi AQSh milliy razvedkasi rahbari Jeyms Klapper. Odil Rozaliyev, Washington.
Janubiy Xitoy dengizida Pekin qudrati tobora oshayotgan bir paytda prezident Barak Obama Osiyoning 10 rahbarini AQShga taklif etdi. Bugun Kaliforniya shtatida Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammiti bo'lib o'tyapti. Xitoy yig'inga qatnashmayapti. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Last year of President Obama in office. I'm not particularly
Bu Obama prezidentligining so'nggi yili. Bunday sammitlardan ko'p narsa kutmaslik kerak, deydi Singapurdagi xalqaro aloqalar instituti rahbari Simon Tay. Dengizda Xitoy bilan yer talashayotgan Filippin va Vietnam Washingtondan madad kutmoqda. Har ikkisi Qo'shma Shtatlar bilan harbiy hamkorlikni oshiryapti. Shu ma'noda ular ASEAN tashkilotining Xitoy bilan qattiqroq gaplashishga qarshi bo'lgan boshqa a'zolaridan farq qiladi. Shu sababdan kuzatuvchilar Kaliforniya sammitidan katta bir natija kutmayapti.
The United States has concerns about the rule of law in the South China Sea.
Ammo, deydi Gonkong universiteti professori Chin Len Lim, Janubiy Xitoy dengiziga bir davlat da'vo qilayotgani, erkin harakatlanishga cheklovlar qo'yayotgani AQShni tashvishga soladi. Bu masalalar yig'inda ochiqchasiga muhokama qilinishi aniq, deydi u. Osiyoni o'z manfaatlari uchun strategik deb belgilagan Washington bu mintaqadagi ittifoqchilar bilan hamkorlikni mustahkamlashga o'tgan. ASEAN bu jarayonda muhim rol o'ynaydi.
We don't have an ASEAN speaking with one voice on several issues of interest and I think if you
Lekin ASEANga a'zo davlatlar orasida qator masalalar bo'yicha yakdillik yo'q. Demak, Qo'shma Shtatlar hamda uning manfaatlari sammitda ustuvor ahamiyat kasb etadi, deydi professor Lim. ASEAN uchun muhim masalalardan biri bu savdo. O'tgan hafta Yangi Zelandiyada 12 davlat Trans-Tinch okeani hamkorligi shartnomasini imzoladi. Ular orasida ASEANga a'zo Bruney, Malayziya, Singapur va Vietnam bor. Uyushmaning yana 2 a'zosi Indoneziya va Tailand bitimga keyinchalik qo'shilishi mumkin. Yana 6 boshqa davlat bilan erkin savdo kelishuvi imzolash ustida 3 yildan beri muzokara ketmoqda.
I could imagine
Gap bu yerda raqobatda barcha muzokaralar yakunida Osiyodagi 16 mamlakat erkin savdo zonasiga qo'shilgan bo'ladi, deydi tadqiqotchi Debora Elms. Raqobat kuchaygan bir paytda ASEAN mintaqaviy integratsiyaga jiddiy yondashishi lozim. Aks holda global miqyosda faoliyat yuritadigan kompaniyalar e'tibori va zaxiralarini jalb qilish qiyin, deydi u. Shu yil boshidan ASEAN iqtisodiy hamjamiyati ishga tushdi. 620 million aholi yashaydigan katta bir hududda yagona bozor yaratishni ko'zlaydi bu loyiha. 2020 yilga borib sarmoya, tovar va kapitallarning erkinroq harakatlanishi uchun yo'llar ochilishi kerak. ASEANga katta-yu kichik davlatlar a'zo. Ular orasida demokratiyalar ham bor, kommunist tuzumlar ham. Bugun tashkilot sammiti o'tayotgan Janubiy Kaliforniyada 2013 yilda prezident Obama Xitoy rahbari Si Zinpin bilan ham uchrashgan.
Diplomatically, symbolically, this is putting ASEAN 10 medium-sized and smaller countries.
Diplomatik va ramziy ma'noda AQSh uyushmaga a'zo 10 davlatga siz Xitoydan kam emassiz deyotgandek. Bu ASEANning so'nggi yillardagi yutuqlarini e'tirof etishdir, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qirg'izistonning eng keksa sahna jamoasi bo'lmish O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri turkiy zabon teatrlarining 9-chi festivaliga hozirlik ko'rmoqda. Shu bahor Turkiyaning Konya shahrida bo'lib o'tadigan san'at bayramida O'shlik qadim qirg'iz botiri yilboshchisi Barsbek haqidagi spektaklni namoyish etadi. Amerika ovozi muxbiri Muhiddin Zarif teatr direktori, taniqli aktyor va rejissyor Nabijon Mamajonovni suhbatga chorladi.
Qirg'iziston xalq yozuvchisi Sultan Akim Chirayev dramaturgiyasi alohida diqqatga sazovor deb o'ylayman. Barsbek tarixiga keladigan bo'lsak, Qirg'iziston xalq artisti Baxtirkam To'xtamatov Raif asarini yozib bitgandan keyin Toshkentda mana Tursunbaka Adashboyev va Zulfiqor degan bir akamiz bilan hamkorlik qilib, bu spektaklni zudlik bilan o'zbek tiliga tarjima bo'ldi. Baxtirkam Raifni o'ziga murojaat qilish spektakl birinchilardan bo'lib biz qo'yaylik degan tashabbusni aytdi. Allohga shukr, shu narsa bizda amalga oshdi. Va Raifni avtor o'zi kelib qo'yishi ham bir boshqacha bir ijodiy ish bo'ldi. Barsbek 7-chi asrning oxirlari, 8-chi asrning boshlarida o'sha davrni geografiyasi, o'sha davrni siyosati, insoniyat shakllanib, davlatlar, millatlar rivojlanayotgan bir paytda qirg'iz xonqonligini tuzmoqchi bo'lgan, qirg'iz davlatchiligini, qirg'iz mamlakatini tuzib, yagona bir davlat qurish orzusi bilan yashagan.
Endi shu spektaklda Barsbekning qanday jihatlari, qanday sifatlari ochib berildi? Qanday g'oyalar olg'a surildi? Qanday qadriyatlar shu spektakl orqali o'tadi?
Raif dramaturgiyasida Barsbek tashqari mamlakatlarga, tashqari millatlarga o'zining do'stona qo'lini uzatadi. Buni maqsadi qon to'kmaslik. Faqat sulh bilan, do'stlik bilan. O'zining monologlari bordi. Qanchadan qancha yigitlarning qoni daryo bo'lib oqdi. Qanchadan qancha yigitlar ko'milmasdan kalxat quzg'unlarga yem bo'ldi. Biz aslo urush niyatimiz yo'q. Lekin kimda kim urushaman desa, qilimchimiz jangga tayyor. Ulug' insoniylikni tarannum etgan, do'stlikni tarannum etgan, bordi keldini tarannum etgan. Bu endi 7-chi asrda bo'layotgan voqealar. Dramaturgni Barsbekka bergan xarakteristikasi o'sha tomonlar bilan bizni qiziqtirib qoldi. Oliy maqsadi tinchlik bo'lsa, yurt bo'lsa, mamlakat bo'lsa, qirg'iz xalqi erkin bir xalqqa aylansa degan maqsad bilan yashagandi.
Men shu yerdan mantiqiy ravishda bir savol kelib chiqyapti. Shu tarixiy mavzular hozirgi zamonda, hozirgi Qirg'izistonda naqadar dolzarb?
Dolzarbligi mana prezidentimiz tarix yili va madaniyat yili deb e'lon qilgandan keyin 16-chi yilda aynan Barsbek spektakl bilan biz tomoshabinga chiqishimiz o'sha qirg'iz tarixini, qirg'iz xalqligini boshlanishini, qirg'iz millatini davlat bo'lib shakllanishini tarixini ko'rsatyapmiz biz tomoshabinga. Hozir kitobxonlar kam, gazeta, jurnal o'qishi mumkin, lekin kitoblar o'qimaydi, adabiyotlarga qiziqmaydi. Ha biz shu 2 soat davomida mana shu 7-chi asrdagi qirg'iz botirini tarixini ko'rsatish biz uchun ham sharaf, ham baxt deb bilaman. Tema do'stlik kerak, odamga intimoqchilik kerak, sabr kerak, birodarlik kerak degan tema ko'tarilganda bu yerda.
Aytib qo'yadi-yu, tarixni bilmagancha kelajakni bilmaysan,
Albatta. Endi qirg'iz xalqi, o'zbek xalqi yonma-yon yashayotganimizdan keyin mozorlarimiz bir, masjidlarimiz bir, bozorlarimiz bir. Qirg'izistonda yashab turgan har bitta ulut Qirg'iziston tarixini bilishi kerak. Masalan, men o'zimi farzandlarim, shu yurtni farzandi bo'lib turib, nimaga qirg'iz tarixini bilmaslik kerak? Nimaga qirg'iz tilini bilmaslik kerak? Bu olijanob tuyg'ular. Aynan asarga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda ham vatanni sevish, vatan furush bo'lmaslik, millatni sotmaslik bu aynan asarning ichida bor narsalarda. Barsbekni chaqirig'i bir qamchini dastasi bo'laylik, bir donni boshog'i bo'laylik. Bir yerdan chiqsin shiorimiz. Dilimiz bir yerdan chiqsin. Millatimiz, ulutimiz, do'stligimiz bir yerdan chiqsin degan g'oyani ilgari surganda. Endi bu yil yana ish rejamizda buyuk siyosatchi, buyuk davlat arbobi Ishoq Razzaqov haqida hozir dramaturglarimiz yozib bergan dramalar turibdi. Endi nasib taqdir balki bu yil tarix yiliga uni ham ulgursak, kuch quvvat topolsak, balki uni ham asarini ham qo'yamiz degan niyatimiz bor. Ishoq Razzaqov haqiqatda ikki elni, ikki millatni o'rtasida mehnat qilgan, o'zbekni qirg'izi, qirg'izni o'zbegi degan nomda olgan juda katta ko'zga ko'ringan davlat arbobi ekan. Shu haqda ham asar qo'yish niyatida turibmiz.
Mana endi Turkiya Konya safariga kelsak, bu Konya'da o'tkaziladigan festivalda ishtirok o'shdagi o'zbek akademik muzikali drama teatri uchun nimani anglatadi? Nima beradi? Qanday orzu niyatlar bilan shu safarga yo'l olasizlar?
Albatta, Turkiyadagi Konya shahrida o'tadigan 9-chi xalqaro turkiy zabon davlatlarining teatrlar festivali Bu yerda ahamiyat beradigan yerimiz Turkiy millatlarining vakillari, turkiy tillar o'sha yerda ko'rishadi. Qolaversa Jaloliddin Mavlono Rumiyni yurtiga borish biz uchun ham sharaf, ham mas'uliyat. Qirg'izistondagi o'zbek drama teatri Turkiy zabon festivalga qirg'iz xalqini botirini tarixini olib boryapmiz. Barsbek spektaklini olib boryapmiz. Bu mana endi xalqlar do'stligini festivalda birinchi oldiga qo'ygan vazifasiga javob bera oladigan asar. Turkiyada Qirg'iziston tarixi, o'zbek tilida, o'zbek teatri bu bir-biriga qandaydir bir mujassam bog'lanib ketadigan bir bo'lib bo'lmas bir insoniy bir qadriyatlarni baland ko'targan bir ish bo'ladi deb o'ylab turibman-da.
Endi har bir ijodiy safar, har bir gastrol, har qanday ijodiy jamoa uchun muhim narsada. Ham o'z san'atini namoyish qilish nuqtai nazaridan, ham tajriba almashish, tajriba orttirish nuqtai nazaridan. Shu o'rinda o'shdagi O'zbek akademik muzikali drama teatrining imkoniyatlari qanday? Demoqchimanki, shunday ijodiy safarlar, tajriba almashish imkoniyatlari yetarlimi? Mana bir paytlar qo'shni O'zbekistondagi teatrlar bilan qo'shni Tojikistondagi, qolaversa Turkmanistonda, Qozog'istondagi teatrlar bilan bordi-keldi munosabatlari, hamkorlik mavjud edi. Hozir bu o'rinda qanday ahvol?
Endi men o'z shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, O'rta Osiyodagi mana shu Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston davlatlari bugun eng katta bir madaniy aloqalarimizga diqqat beradigan vaqt keldi-da. Madaniyat, adabiyot kunlarini o'tkazish kerak. Shu narsalarda tikkalansa, bu nur ustiga nur bo'lardi. Mashhur hofizlar boradi, dekadada mashhur rassomlar boradi, aktyorlar boradi. Nekigin muomala boshqacha bo'ladi. Chunki madaniyat va sport bu xalqlarni birlashtiradigan, bir-biriga yaqinlashtiradigan vositalarda. Eng dolzarb muammolarni yechadigan, bir-biriga qandaydir intimoqlikni ulaydigan rishtalar deb o'ylayman. Qani edi shu respublikalar rahbarlari bir kelishib bordi keldi, o'sha dekadalarni, madaniyat kunlarini 10 kunlab 10 kunlab o'tkazganda nur ustiga nur bo'lar deb o'ylaymanda.
Oxirgi savol mana O'shdagi O'zbek akademik muzikali drama teatri Qirg'izistonning eng keksa teatr jamoasi hisoblanadi. Endi ijodiy rejalar qanday jamoaning? Mana hozirgi paytda ba'zan teatr san'ati biroz tanazzulga yuz tutdi. Teatrga bo'lgan qiziqish ancha tushib ketdi degan so'zlar eshitilib qoladi. Shu nuqtai nazardan olganda, moddiy nuqtai nazardan teatrga qiziqish saviyasini nazarga olganda, kadrlar masalasini nazarga olganda, shu O'shdagi O'zbek teatrini rejalari qanday va kelajagi qanday deb o'ylaysiz?
Bu yil 98-chi teatr mavsumini ochamiz deb turibmiz. 100 yillik tariximizga mana ozginagina vaqt turibdi. Teatr kuch-quvvatda turibdi. Yoshlar yana kelishyapti albatta. Tomoshabin masalasida teatrni sevadigan muxlislarimiz bor. Telefon qilib turishadi, nima bo'lyapti, boraylikmi, yangi asar bo'lyaptimi deb. Bu tomoni bizga quvonchli. Teatrimiz poydevori toza qo'yilganda, o'sha poydevor hozirgacha keladi. Shuning uchun ham bu teatrdan buyuklar chiqaveradi, buyuklar shakllanaveradi. Kalitimizga kelgan yangi san'atkor bo'laman deb kelgan odam mana shu katta oqimga qo'shilib boradi-da va bu oqim tarbiyalab ola oladi-da. Mana shu oqim Tojixon Hasanovalarni, Laylixon Moidovalarni, Nemajon Nematovlarni, Tolibjon Badinovlarni zabardast aktyorlarni yetkazib bergan. Teatr bazasida sahna harakati bo'yicha dars o'tamiz. Sahna nutqi bo'yicha alohida domla dars o'tadi. Aktyorlik mahorati bo'yicha Shuhrat Azimov dars o'tadi. Qo'liga diplom bermasak ham amaliy tomondan praktik jihatdan aktyorlarni shakllantirib kelyapmiz. Yaqindagina Qirg'iz teatr bazasida kurs ochildi, rejissorlar kursi. Hozir aktyorlik kursi ham shunga harakat bo'lyapti. Yoshlarimizdan 3-4tasi hozir bor o'qiyapti. Rejissorlar, aktyorlar almashuv proyektlar bor. Mana shu xalqaro proyektlar asosida o'tgan.
Lavhani to'liq holda o'qib tinglashingiz uchun amerikaovozi.com saytiga tashrif buyuring. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.